μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας είναι στη σελίδα 352. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Με αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το λόγο του δημιούργησε το σύμπαν και ότι συνεπώς κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. Επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, προσέφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτή την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από το Θεό, που έδωσε τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμη. Επειδή πίστευε ο Ενόχ στο Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο, γιατί τον είχε μεταθέσει ο Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του Ενόχ είχε ευαρεστήσει τον Θεό. Χωρίς όμως πίστη, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό. Γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μόλον ότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και κατασκεύασε την κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη και με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει. Επιτρέψτε μου να προσευχηθώ σε αυτό το σημείο πρωτού περάσουμε στο να σκεφτούμε και να ακούσουμε τι ο Θεός θέλει να μας πει. Αγαπημένε Πατέρα, Θεέ της σωτηρίας, σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την ευκαιρία και μας δίνεις ευκαιρίες για να ερχόμαστε και να ακούμε λόγια από Εσένα κατευθείαν μέσα από το Λόγο Σου. Κύριε, σε παρακαλώ Εσύ να ανοίξεις το νου μας και τις καρδιές μας και να μας επιτρέψεις να δούμε τη δόξα Σου ακόμα μια φορά, να κατανοήσουμε το ποιος Είσαι και το τι έχεις κάνει για εμάς και να Σε ευχαριστήσουμε για την πίστη την οποία μας έχεις χαρίσει. Ζητάμε να ενεργήσεις ανάμεσά μας για το Αγίου Σου Πνεύματος και ο Λόγος ο δικός Σου να καρποφορήσει μέσα στις καρδιές μας, στις οικογένειές μας, στους χώρους όπου βρισκόμαστε, στον κόσμο μας, Κύριέ μου. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη. Πιο συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για το τι είναι η πίστη. Για τον φιλόσοφο Σέρεν Κίρκεγκορ, η πίστη είναι ένας θετικός παραλογισμός. Ενώ για κάποιον άλλον φιλόσοφο, τον Τζον Λοκ, η έμφαση στη λογική δίνεται στο σημείο που εάν κάποιο θρησκευτικό δόγμα έρχεται σε αντίθεση με τον εαυτό του ή με άλλα γνωστά στοιχεία, τότε αυτό το δόγμα απλώς δεν είναι σωστό. Τι είναι η πίστη, όμως? Είναι μια άσκηση λογικής? Είναι ένα θρησκευτικό συνέστημα? Είναι μήπως το αντίθετο της λογικής? Στο ερώτημα αυτό του τι είναι η πίστη, θα δώσουμε μία απάντηση αυτό το πρωινό, σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο Λόγος του Θεού, και πιο συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στα εδάφια 1 και 3 από την περικοπή που διαβάσαμε, καθώς και σε άλλα εδάφια από το Λόγο του Θεού, τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι λέει ο Θεός για αυτό το θέμα. Τι λέει για το τι είναι πίστη και πιο σωστά για το τι είναι η λογική πίστη. Και στη συνέχεια, αφού δούμε τι είναι η λογική πίστη, σύμφωνα με τον ορισμό της βίβλου, θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της πίστης αυτής. Και έτσι ξεκινώντας, θα ήθελα να δούμε ότι η πίστη δεν είναι ένα συνέστημα. Ξέρετε, αρκετοί χριστιανοί, ανάμεσά τους εμείς, αντιμετωπίζουν και κατανοούν την πίστη ως κάτι το συναισθηματικό, κάτι το κρυφό, κάτι το ανεξήγητο, κάτι το απρόσιτο, κάτι το πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό που φτάνει να μοιάζει κάτι το μυστικό. Και ξέρετε, αυτή η κατανόηση γίνεται γνωστή, πώς το ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η κατανόηση, γίνεται γνωστή μέσα από φράσεις όπως «γνωρίζω τον Κύριο δια της πίστεως» και άλλες παρόμοιες φράσεις. Στη φράση αυτή, «το γνωρίζω» έχει την έννοια της σχέσης και δεν μας εξηγεί το πώς έφτασα να συνάψω μια σχέση με τον Κύριο. Επίσης, χρησιμοποιούμε το γνωρίζω με την έννοια της σχέσης. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα να πω γνωρίζω το Μάκη και είναι κάτι διαφορετικό να πω γνωρίζω ότι στον ουρανό υπάρχουν δισεκατομμύρια αστέρια. Στη μία περίπτωση μιλάω για μια σχεσιακή κατανόηση, ενώ στην άλλη περίπτωση μιλάω απλώς για κάποια πληροφόρηση την οποία έχω λάβει και έτσι γνωρίζω. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση δεν μας εξηγεί το πώς έφτασα να συνάψω σχέση με το συγκεκριμένο άτομο ή με τον Κύριο στην προκειμένη και γιατί το αποφάσισα αυτό. Βλέπετε στο εδάφιο 3, όταν διαβάζουμε ότι με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το λόγο του δημιούργησε το σύμπαν και ότι συνεπώς κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από ό,τι δεν φαίνεται. Εδώ θα ήταν ένα καλό παράδειγμα να πει κάποιος, να, αφού ο λόγος του Θεού λέει ότι με την πίστη καταλαβαίνουμε. Άρα η πίστη είναι κάτι ομιχλώδες, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ξεκάθαρα και ίσως δεν πρέπει να το εξηγήσουμε ξεκάθαρα. Ας το όπως έχει. Το νόημα όμως του εδαφίου είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι οι αιώνες κτίστησαν, δηλαδή ότι ο κόσμος κτίστησε μέσα από το λόγο του Θεού, γιατί απλώς έχουμε πιστέψει σε αυτά που λέει ο Θεός και σε αυτά που έχει κάνει ο Θεός. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τον κόσμο, τη δημιουργία γύρω μας, έξω στο σύμπαν και μέσα μας, συμπεραίνουμε πως κάποιος τα δημιούργησε όλα αυτά και αυτός είναι ο Θεός. Αυτό είναι το οποίο κάνει η πίστη και μας πληροφορεί στην προκειμένη περίπτωση αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει πως η πίστη είναι κάτι το ιδιαίτερο, μία εσωτερική πηγή γνώσης, η οποία πηγή σε πληροφορεί για κάτι το οποίο οι άλλοι δεν μπορούν να ξέρουν και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Και βλέπετε, αυτό είναι μία παρανόηση. Γιατί όλοι έχουμε πρόσβαση στα ίδια στοιχεία. Το πώς τα αναλύουμε και τι συμπεράσματα βγάζουμε εξαρτάται από το αποτέλεσμα που θέλει ο καθένας για τη ζωή του και το πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται τα στοιχεία που βλέπει. Τώρα, μία άλλη περίπτωση που παρανοούμε την πίστη εμείς ως χριστιανοί είναι όταν κάποιος χριστιανός που ίσως δεν έχει επαρκή γνώση ώστε να απαντήσει σε κάποια ένσταση ή κάποιο δυνατό επιχείρημα κατά της χριστιανικής πίστης απαντάει λέγοντας πως ξέρεις, άστα αυτά είναι ζητήματα πίστης, μην τα αγγίζεις και αν δεν έχεις πίστη τότε δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό για το οποίο σου μιλάω. Αυτή σαφώς δεν είναι μια δικαιολογημένη απάντηση, δεν είναι καν απάντηση. Είναι μια μέθοδος, μια αποφυγή του συνομιλητή μας. Απ' την άλλη μεριά όμως, είναι πραγματικότητα πως όσα και αν εξηγήσεις περί του χριστιανισμού σε κάποιον, σε όποιο βαθμό και να τον πείσεις για την αλήθεια του χριστιανισμού, αν ο Θεός δεν το αποκαλύψει τον εαυτό του, τότε θα βλέπει ότι και εσύ και θα καταλήγεις σε διαφορετικά συμπεράσματα, όπως είπαμε λίγο πριν. Βλέπουμε το σύμπαν, βλέπουμε την δημιουργημένη τάξη, λέμε ότι αυτά κάποιος πρέπει να τα δημιούργησε. Υπάρχει ένας καταπληκτικός σχεδιασμός. Ο Θεός το έφτιαξε. Κι όμως, και εκείνοι βλέπουν τα ίδια, αλλά καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Βέβαια, αυτό είναι κάτι μεταξύ του ατόμου και του Θεού. Το πώς στέκεται ο καθένας μπροστά στο Θεό και το πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό. Αν όμως το άτομο έχει προαποφασίσει να μην πιστεύει στο Θεό και δεν είναι ανοιχτό σε νέες κατανοήσεις, τότε ποτέ δεν θα ζητήσει να το αποκαλυφθεί ο Θεός και ούτε καν θα πειραματιστεί. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, όταν μας ρωτούν κάτι, μας παραθέτουν κάποιο επιχείρημα το οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε, δεν χρειάζεται ούτε να θυμώνουμε, ούτε να προσπαθούμε να τα αποφύγουμε με διάφορους τρόπους, ούτε να κάνουμε τον άλλο να νιώσει άσχημα επειδή δεν έχει αυτή την πίστη που έχουμε εμείς και δεν καταλαβαίνει, αλλά να λέμε με ειλικρίνεια, ξέρεις, δεν το έχω σκεφτεί αυτό, επέτρεψέ μου να το σκεφτώ και μετά ας το σκεφτόμαστε, ας συζητάμε με κάποιους άλλους που ίσως μπορούν να μας βοηθήσουν και ας συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Τι δεν είναι η πίστη, λοιπόν? Η πίστη δεν είναι ένα συναίσθημα, κάτι το οποίο νιώθουμε, αισθανόμαστε εσωτερικά, το οποίο μας πληροφορεί για το Θεό. Αλλά η πίστη είναι η ανταπόκρισή μας προς κάποιον ή κάτι, ό,τι πιστεύει ο καθένας, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε λάβει για αυτόν τον κάποιον ή για αυτό το κάτι. Με άλλα λόγια, όταν λέω ότι πιστεύω στο Θεό, εννοώ ότι έχω ανταποκριθεί με πίστη προς Αυτόν, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω για Αυτόν. Είπα στο ξεκίνημα ότι είναι λάθος η κατανόηση της πίστης και προσπαθώ να σας το δείξω αυτό ως συναίσθημα, ως κάτι το ανεξήγητο, ως κάτι το μυστικιστικό. Για να είμαι δίκαιος όμως, οφείλω να τονίσω πως Εφόσον ανταποκριθούμε προς τη γνώση που έχουμε προς το Θεό, δηλαδή εφόσον πιστέψουμε, αφού πιστέψουμε, μετέπειτα είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο η πίστη μου στο Θεό να περιέχει συναισθήματα, εκδηλώσεις και πράγματα ανεξήγητα στους άλλους. Ναι, μπορεί ο άλλος να λέει, καλά, αντί να πας στην παραλία Κυριακή πρωί, μαζευόσαστε σε έναν χώρο και καθόσαστε εκεί και διαβάζετε ένα βιβλίο των Εβραίων, ένα βιβλίο αρχαίο που ποιος ξέρει ποιος το έγραψε. Ναι, σίγουρα θα φανεί παράξενο, αλλά αυτό είναι προϊόν της πίστης μας, προϊόν της γνώσης που έχουμε και έχουμε ανταποκριθεί προς το Θεό. Και ξέρετε, έτσι πρέπει να είναι. Διότι η πίστη μας προς το Θεό δεν είναι μία εγκεφαλική γνώση μόνο, αλλά είναι μία εμπειρία ζωής. Διότι δια της πίστεως μπαίνουμε σε μία σχέση με τον ίδιο το Θεό. Γίνεται να έχει σχέση με τον ζωντανό Θεό, να είναι αυτό πραγματικότητα και αυτό να μην επηρεάζει τον εσωτερικό σου άνθρωπο, τα συναισθήματά σου. Αν λοιπόν η πίστη σου στο Θεό δεν κάνει κάτι στα συναισθήματά σου, αν η πίστη σου δεν κάνει κάτι στην πρακτική ζωή σου, τότε αυτή η πίστη είναι κάλπικη. Η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επίστολή του. Σκέψου λοιπόν ποια είναι η ποιότητα της πίστης σου. Όπως έχουμε δει μέχρι αυτό το σημείο, η πίστη δεν είναι συναίσθημα. Περιόχει όμως συναισθήματα. Θα ήθελα συνεχίζοντας να δούμε ότι η πίστη δεν είναι το αντίθετο της λογικής. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως η πίστη είναι το αντίθετο της λογικής και μάλιστα είναι για τους αδύναμους και για τους χαζούς. Η πεποίθηση αυτή έχει εν μέρει σχηματιστεί από εμάς τους χριστιανούς, από τη συμπεριφορά μας και από τις τοποθετήσεις μας. Όπως είδαμε και πριν λίγο, δηλαδή στο παράδειγμα που σας έφερα, όταν κάποιος μας ρωτάει και λέμε αυτά είναι ζητήματα πίστεως, άστα εσείς απ' έξω, δεν καταλαβαίνεις και να σου εξηγήσω, δεν θα καταλάβεις. Δηλαδή λέμε πράγματα που εμείς πιστεύουμε και που δεν σημαίνουν τίποτα για τον ακροατή μας, ούτε τον πείθουν. Τότε δίνουμε μία λάθος εντύπωση για την πίστη και σου λέει αυτό που μου λες δεν είναι λογικό. Πιστεύω πως σας έχει συμβεί αρκετές φορές. Είναι σωστή λοιπόν αυτή η τοποθέτηση, ότι η πίστη είναι το αντίθετο της λογικής και μάλιστα ότι η πίστη είναι για τους αδύναμους και για τους ανόητους. Ας σταθούμε, ας σκεφτούμε και ας απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Αρχικά, η πίστη δεν μπορεί να είναι το αντίθετο της λογικής, διότι η λογική είναι πηγή γνώσης, ενώ η πίστη δεν είναι. Να το ξαναπώ ακόμα μία φορά. Δεν μπορεί η λογική να είναι το αντίθετο της πίστης, διότι η λογική είναι μία πηγή γνώσης, ενώ η πίστη δεν είναι πηγή γνώσης. Και για να καταλάβουμε καλύτερα, θα ήθελα να σας παραθέσω τέσσερις βασικές κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν πηγή γνώσης. Και αυτές είναι οι εξής. Πρώτον είναι η λογική, ο καθαρός λόγος. Για όσους έχετε μελετήσει λίγο περισσότερο, σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγεται ο Πλάτωνας με τον κόσμο των μορφών, τον ιδεατό κόσμο, και ο Ντεκάρτ, ο οποίος αμφέβαλε για τα πάντα που έβλεπε, ένιωθε και έτσι προσπάθησε με τον καθαρό λόγο, με τη λογική του, να φτάσει σε κάποια συμπεράσματα για τα οποία δεν θα μπορούσε να αμφιβάλλει. Έτσι αντλεί γνώση και πληροφορία. Μία άλλη πηγή είναι η μαρτυρία. Κάποιος μας λέει κάτι για το οποίο δεν έχουμε δει και μας το εξηγεί. Αυτό συμβαίνει συνήθως στο δικαστήριο, αλλά και πάρα πολλά πράγματα που ξέρουμε στη ζωή μας έρχονται από τη μαρτυρία άλλων. Μία άλλη πηγή είναι η αποκάλυψη. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί ότι η αποκάλυψη είναι πηγή γνώσης, αλλά δεν είναι το ζήτημά μας αυτό, δεν πραγματευόμαστε αυτό την ώρα αυτή. Αλλά εάν ισχύει, που εγώ θεωρώ ότι ισχύει, η αποκάλυψη είναι μια πηγή γνώσης. Δηλαδή, όταν ο Θεός αποκαλύψει κάτι προς τον άνθρωπο, αυτό του παρέχει κάποια πληροφόρηση. Και αφήνω τελευταία και τέταρτη, την επόμενη κατηγορία, στην οποία συγκαταλέγονται οι περισσότεροι και εμείς μαζί στο σύγχρονο κόσμο μας. Και είναι η εμπειρία. Ό,τι μου λένε οι αισθήσεις μου. Και ξέρετε, η σύγχρονη επιστήμη, η οποία βασίζεται στο πείραμα και στη δοκιμή, είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία της γνώσης, την εμπειρία. Και βάσει αυτής της πηγής γνώσης έχει υψωθεί πολύ στις ημέρες μας, λες και είναι το μοναδικό. Εάν δεν το δω και δεν το αγγίξω, δεν το πιστεύω. Όταν κάποιος λέει κάτι τέτοιο, δείχνει ότι αντλεί μόνο από αυτή την πηγή γνώσης την εμπειρία. Και για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μας ρωτήσει και μας έχει ρωτήσει και μας έχουν πει. Προσέξτε τώρα πώς αυτές οι κατηγορίες δουλεύουν μέσα στην καθημερινότητά μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Λέει κάποιος, αφού δεν έχει αναστηθεί ποτέ κανένας, Δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό και επιστημονικά δεν αποδεικνύεται. Τότε πώς εσύ πιστεύεις στην Ανάσταση και ότι ο Χριστός είναι ανεστημένος? Κάποιος που τοποθετείται έτσι θεωρεί πως εκείνος χρησιμοποιεί τη λογική και εσύ χρησιμοποιείς την πίστη. Ενώ στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι εκείνος χρησιμοποιεί την εμπειρία, δεν το έχει δει ποτέ, οπότε σου λέει δεν υπάρχει. Εκείνος χρησιμοποιεί την εμπειρία και εσύ χρησιμοποιείς τη λογική. Για παράδειγμα, γιατί δεν είναι λογικό να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ανάσταση? Επειδή δεν το έχουμε ξαναδεί με τα μάτια μας, δηλαδή στην εμπειρία μας δεν το γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, οι αστρονόμοι μας πληροφορούν ότι στο εξώτερο διάστημα υπάρχουν κάποιοι πλανήτες, ένας μεγάλος αριθμός. Εγώ το δέχομαι αυτό. Και πιθανόν κι εσείς. Τους έχω δει ποτέ αυτούς τους πλανήτες? Θα μου δοθεί ποτέ ευκαιρία να τους δω? Όχι, όμως δεν αμφισβητώ τη γνώση που έρχεται από αυτούς μέσω της μαρτυρίας. Έτσι λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, αν ο Θεός είναι παντοδύναμος και ανάστησε τον Χριστό και αν οι μαρτυρίες για την Ανάστασή του είναι επαρκείς και γνήσιες, δεν είναι λογικό να πω πως πιστεύω στον Χριστό? Και ξέρετε, στο κάτω-κάτω το μεγαλύτερο ποσοστό της γνώσης που έχει ο άνθρωπος προέρχεται από την μαρτυρία άλλων, από αυτή την πηγή γνώσης. Πας στον γιατρό, σου λέει κάτι ο γιατρός, κάνει αυτό, πάρε αυτά τα φάρμακα. Έχεις ένα μπουγκαλάκι στο χέρι σου και λέει προσοχή να μην έρθεις σε επαφή με τα μάτια. Για πες μου, έχεις ποτέ αμφισβητήσει αυτό και έχεις προσπαθήσει να το βάλεις στα μάτια σου για να δεις αν ισχύει αυτή η μαρτυρία? Όχι, το δέχεσαι. Ναι, όμως εγώ θα σου έλεγα πώς το ξέρεις ότι είναι αληθινό? Και πάρα πολλά πράγματα τα οποία γνωρίζουμε και στα οποία στηρίζουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, προέρχεται από τη μαρτυρία άλλων. Άρα το ζήτημα συνεπώς δεν είναι αν ο χριστιανός είναι άλογος, δηλαδή πιστός, και η υπόλοιπη λογική, αλλά το ζήτημα είναι πώς ο καθένας αναλύει τις πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεσή του. Γι' αυτό κάποιος που αρνείται την Ανάσταση, δεν την αρνείται βάσει της λογικής, αλλά βάσει της εμπειρίας του, η οποία εμπειρία του του λέει πως οι νεκροί δεν ανασταίνονται και η Βίβλος είναι παραμύθι. Η εμπειρία όμως πολλές φορές δεν είναι μια επαρκή πηγή γνώση από μόνη της και δεν μπορεί να μας πληροφορήσει σωστά. Για παράδειγμα, αν αισθάνεσαι καλά, ξυπνάς το πρωί και αισθάνεσαι καλά και πας για ένα προγραμματισμένο check-up, έναν έλεγχο στο γιατρό και αισθάνεσαι υπέροχα και ο γιατρός σου λέει ότι έχεις καρκίνο, τι θα κάνεις? Θα πιστέψεις την εμπειρία σου ή θα πιστέψεις αυτά που σου λέει ο γιατρός? Και ίσως να μου πεις, εντάξει, αυτό το παράδειγμα, ναι, αλλά η Ανάσταση δεν έχει ξαναγίνει, ο καρκίνος έχουν πολλοί άνθρωποι. Έστω ότι ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που είχε καρκίνο. Και πήγαινε στο γιατρό και σου λέει, ξέρεις, έχεις μια ασθένεια η οποία δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ στα χρονικά. Λέγεται καρκίνος και σε τρεις μήνες θα πεθάνεις. Τι θα έκανες? Θα έλεγες, α, η εμπειρία μου δεν με πληροφορεί για κάτι τέτοιο. Όχι. Θα το έψαχνες με επιμέλεια και με αγωνία ώστε να βεβαιωθείς αν αυτό ισχύει. Και επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω. Τον χριστιανισμό τον έχεις εξετάσει με έναν τέτοιο τρόπο? Έχεις διαβάσει την Αγία Γραφή? Έχεις μιλήσει σε ανθρώπους της Εκκλησίας? Έχεις διαβάσει για τα στοιχεία που υπάρχουν για την ύπαρξη, το έργο, το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού? Ή έχοντας αποφασίσει πως δεν υπάρχει Θεός και αυτά είναι ανοησίες, διάβασες τι λένε κάποια site κάπου, διάβασες 1-2 βιβλία απλά και μόνο για να δικαιολογήσεις τη θέση σου, το πιστεύω σου? Αν δεν έχεις εξετάσει με προσοχή και επιμέλεια τον χριστιανισμό και τι λένε οι χριστιανοί γι' αυτό, την ίδια ώρα που μελετάς τι λένε οι κριτικοί ενάντια στον χριστιανισμό, τότε οφείλεις να το κάνεις αν θέλεις να έχεις μια θέση η οποία είναι λογική και συνεπής. Δεν μπορεί να έχεις αποφασίσει ότι δεν υπάρχει ο Θεός, ο Χριστός, να έχεις μελετήσει μόνο την πλευρά που τάσεται κατά του χριστιανισμού και να θεωρείς πως αυτό είναι λογικό. Δεν είναι. Αυτό που επιδεικνύεις όταν έτσι συμπεριφέρεσαι και όταν έτσι στέκεσαι είναι πως έχεις μια συναισθηματική πίστη. Κάνεις ακριβώς το ίδιο δηλαδή για το οποίο κατηγορείς τους χριστιανούς πως κάνουν. Έως εδώ νομίζω και ελπίζω πως είναι κατανοητό πως άλλο πράγμα η πίστη και άλλο πράγμα η λογική και το ένα δεν καταργεί το άλλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια η πίστη προς το Θεό και σε όσα ο Θεός έχει αποκαλύψει για τον εαυτό του ίσως να μοιάζει κάτι το παράλογο. Δεν είναι όμως κάτι το παράλογο, είναι κάτι το υπέρλογο, κάτι το οποίο ξεπερνάει τη λογική δίχως να την παρακάμπτει. Και ας δούμε πως ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί για αυτό το οποίο μόλις σας είπα. Στην προσδομένη επιστολή γνωρίζουμε το γνωστό εδάφιο, το οποίο λέει ότι η πίστη έρχεται εξ ακοής του Λόγου, η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για να γεννηθεί η πίστη μέσα σου, για να υπάρξει πίστη, πρέπει να ακούσεις. Τι θα ακούσεις? Θα ακούσεις κάποιες πληροφορίες, γεγονότα, περιστατικά, αποτελέσματα, υποσχέσεις. Θα τα σκεφτείς, θα τα αναλύσεις και κατόπιν θα πάρεις μια απόφαση αν ναι, το πιστεύω και ζω σύμφωνα με αυτό ή όχι, αυτά είναι ανοησίες ή δεν πείθομαι. Σε μια άλλη περίπτωση, πολύ ωραία πάλι ο Απόστολος Παύλος, ένα ακόμα γνωστό εδάφιο για όσους είναι, περπατούν με το Θεό στη χριστιανική πίστη για αρκετά χρόνια. Είναι και το εδάφιο που λέει «Εμείς περπατάμε διαπίστεως και όχι διαόψεως». Ξέρετε, εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν αντιπαραβάλλει την πίστη με τη λογική. Δεν λέει «Περπατάμε με την πίστη και όχι με τη λογική». Τι λέει? «Περπατάμε με την πίστη και όχι με την όψη». Δηλαδή, περπατάμε με την πίστη βλέποντας σε εκείνα τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε ακόμα, αλλά είναι εκείνα που έχει υποσχεθεί ο Θεός πως θα πραγματοποιήσει. Και δεν περπατάμε με την όψη. Τι είναι η όψη? Ο εμπειρισμός, η κατηγορία της εμπειρίας που είπαμε πριν. Και ξέρουμε ότι δεν είναι αρκετή μόνο αυτή η πηγή. Και στηριζόμαστε στη μαρτυρία του Θεού. Κατά συνέπεια. Πάλι δηλαδή μιλάμε για πληροφόρηση την οποία λαβαίνουμε. Και στην περικοπή μας. Εδάφιο 1. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Εδώ δεν μας δίνεται ο ορισμός της πίστης. Ο σκοπός του συγγραφέα εδώ δεν είναι να πει τι είναι πίστη, αλλά τι κάνει η πίστη. Και τι λέει ότι κάνει η πίστη? Είναι σιγουριά και ελπίδα δίνει και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Και πιο συγκεκριμένα, για να καταλάβουμε το εδάφιό μας, πρέπει να διαβάσουμε στο πλαίσιο της περικοπής μας το εδάφιο 7. Εκεί που λέει, μιλάει για τον Νόε και λέει μία φράση. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα τα οποία του είχε μιλήσει ο Θεός. Η λέξη που μας εξηγεί είναι η λέξη ακόμη. Δεν έβλεπε ακόμη. Οπότε όταν διαβάζουμε στο εδάφιο 1 ότι η πίστη βλέπει πράγματα που δεν φαίνονται, για αυτά που δεν βλέπουμε, εννοεί για αυτά που δεν βλέπουμε ακόμη. Δηλαδή η πίστη, το νόημα του εδαφίου είναι ότι η πίστη μας βεβαιώνει για εκείνα που δεν υπάρχουν, αλλά θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι? Πιστεύουμε στη μαρτυρία του Θεού και πιστεύουμε στο τι ο Θεός έχει κάνει στο παρελθόν μέχρι σήμερα. Άρα δηλαδή είναι τελείως λογικό αυτό το οποίο κάνουμε. Ανακεφαλαίωση μέχρι αυτό το σημείο. Είπαμε αρκετά, είναι σκέψεις οι οποίες χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο και ανάλυση, αλλά είναι καλή τροφή για τον κάθε έναν από εμάς. Η πίστη δεν είναι κάτι το συναισθηματικό, ούτε είναι κάτι το αντίθετο της λογικής. Η πίστη είναι η λογική ανταπόκριση του ατόμου προς κάτι ή προς κάποιον, ό,τι πιστεύει ο καθένας, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει για αυτόν τον κάτι, για αυτόν τον κάποιον. Το ξαναλέω, η πίστη δεν είναι ένα συναίσθημα θρησκευτικό, ούτε το αντίθετο της λογικής, αλλά είναι η ανταπόκριση προς την πληροφόρηση που έχει ο καθένας για κάτι, για κάποιον. Και ελπίζω τουλάχιστον μέχρι αυτό το σημείο να σας έχω πείσει ή τουλάχιστον να σας έχω κάνει να σκεφτείτε πως η χριστιανική πίστη δεν είναι για τους αδύναμους και τους ανόητους, αλλά για τους νοήμονες και τους θαραλέους, οι οποίοι αναζητούν επιμελώς την αλήθεια, επιλέγοντας να ζήσουν σύμφωνα με αυτή την αλήθεια όταν την βρουν, όσο και αν αυτό τους κοστίσει. Άρα, βάσει αυτού του ορισμού της πίστης, όλοι μας πιστεύουμε. Δεν είναι άλλοι πιστεύουν και άλλοι χρησιμοποιούν τη λογική. Όλοι μας ανεξαιρέτως οι άνθρωποι πιστεύουμε. Το ερώτημα είναι σε ποιον πιστεύουμε, αν αυτό το κάτι ο κάποιος που πιστεύουμε είναι αληθινό και ποιο είναι το αποτέλεσμα, το πρακτικό αποτέλεσμα αυτού που πιστεύουμε. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της λογικής μας πίστης, της λογικής και βιβλικής μας πίστης. Και πριν δούμε από πού προέρχεται αυτή η ελπίδα, θα ήθελα να θέσω με δύο λόγια το πλαίσιο των παραλειπτών της επιστολής. Οι παραλήπτες της επιστολής, λέει Εβραίοι, γιατί είναι Ιουδαίοι, οι οποίοι έχουν μεταστραφεί στο χριστιανισμό, έχουν πιστέψει στο Μεσσία. Και βρίσκονται κάτω από σκληρό διωγμό. Οι άνθρωποι δεν πάνε στα μαγαζιά τους, όσοι έχουν επιχειρήσεις κλείνουν, γιατί όλοι έχουν πει στους υπόλοιπους δεν θα πηγαίνετε σε αυτά τα μαγαζιά, γιατί αυτοί έχουν προσκοληθεί σε αυτή την αίρεση και έχουν εγκαταλείψει τη θρησκεία των πατέρων. Τους κλέβουν, μπαίνουν μέσα στα σπίτια τους, τους χτυπούν, τους ξεφτιλίζουν και τους παίρνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Και τι γίνεται, κάτω από αυτή την πίεση, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν και γυρνούν πίσω στη θρησκεία των πατέρων τους, όχι γιατί το πιστεύουν ή γιατί το θέλουν, απλά για κοινωνικούς λόγους, για να αποφύγουν το διωγμό. Και πραγματικά είχαν πολύ σκληρό διωγμό. Και γι' αυτό χρειάζονται ελπίδα για να μπορέσουν να κρατηθούν και να μείνουν πιστοί στο Θεό. Αυτό υπάρχει και γι' αυτό γράφεται η επιστολή προς Εβραίους. Άρα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, αγωνιούν στην κάθε τους μέρα και περιμένουν το Θεό να ενεργήσει. Και μπορεί και εσύ να μην βρίσκεσαι κάτω υπό διωγμό, επειδή είσαι χριστιανός, επειδή είσαι χριστιανή, αλλά μπορεί και εσύ να υποφέρεις και να αγωνιάς την κάθε σου μέρα και να περιμένεις το Θεό να ενεργήσει. Αν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, τότε τα λόγια και η ελπίδα που προέρχεται από την προς Εβραίους επιστολή και από το Λόγο του Θεού, τότε είναι λόγια και για σένα. Ας δούμε από πού προέρχεται αυτή η ελπίδα. Προέρχεται από την υπόσχεση του Θεού. Στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 26-27 διαβάζουμε: «Θα μείνουν όσα δεν είναι δυνατό να σαλευθούν». Άρα έρχεται και τους λέει: «Έρχομαι και θα σαλευθούν τα πάντα που είναι γύρω σας και είναι δημιουργημένα, και θα μείνουν τα ασάλευτα». Και αυτά τα ασάλευτα ποια είναι? Είναι τα μόνιμα, είναι τα αιώνια. Είναι η βασιλεία του Θεού και όσοι μετέχουν σε αυτή τη βασιλεία και είναι πολίτες αυτής της βασιλείας. Και έτσι όπως οι Εβραίοι παραλήπτες, έτσι και εμείς, ας δούμε με πίστη αυτά που ακόμα δεν βλέπονται, αλλά σύντομα θα πραγματοποιηθούν. Γιατί το υποσχέθηκε αυτός που είναι πιστός σε αυτό που λέει. Και αν ακούγοντας αυτό, σου φαίνεται μακρινή εκείνη η μέρα και λες: «Εγώ τώρα καίγομαι, εσύ μου λες πότε θα έρθει?» Έρχεται ανά πάσα ώρα και στιγμή που δεν το περιμένουμε, αλλά αν σου φαίνεται μακρινή εκείνη η μέρα, τότε άκουσε το Θεό που σου λέει στην ίδια επιστολή, στο κεφάλαιο 13. Το λέω ότι είναι στην ίδια επιστολή, γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο για να το καταλάβετε καλύτερα. Σου λέει πως δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ θέλω σε εγκαταλείψει. Μέχρι να έρθω θα είμαι μαζί σου και μετά θα σε παραλάβω, για να είσαι εσύ για πάντα μαζί μου. Αυτό είναι ένας τρόπος που προέρχεται η ελπίδα. Ένας άλλος τρόπος είναι από τον Χριστό. Διαβάζουμε το κεφάλαιο 11, το κεφάλαιο της πίστης, τι έχουν υπομείνει οι άνθρωποι της πίστης, βλέποντας αυτά που έχει υποσχεθεί ο Θεός, και φτάνει ο συγγραφέας, βγάζει ένα συμπέρασμα στα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 12 και λέει: «Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας». Και εδώ δίνουμε την έμφαση: «Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού, που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί». Η γνωστή φράση είναι ότι είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, αυτή είναι μια διαφορετική μετάφραση. Η μετάφραση που στέκει στο κείμενο την έχουν και εδώ κάτω, έχουν έναν εκθέτη. Είναι: «Επειδή είχε υπόψη του τη χαρά που τον περίμενε, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο, περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού». Ίσως το έχετε ακούσει υπέρ της χαράς της προκείμενης σε αυτόν, για τη χαρά που είναι μπροστά σε αυτόν. Άρα λοιπόν αυτός που είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας, αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός είναι ο μπροστάρης, αυτόν ακολουθούμε, έκανε κάτι παράλογο και λογικό όπως διαβάζουμε. Το παράλογο είναι ότι ενώ ήταν αθώος, αναμάρτητος, άφησε να τον σταυρώσουν, και μάλιστα πριν τον σταυρώσουν και κατά τη σταύρωση να τον εξεφτυλίσουν. Και αυτό είναι παράλογο. Για κάποιον που δεν ξέρει γιατί το έκανε. Γιατί όπως διαβάσαμε, για εκείνον που το έκανε αυτό, ήταν απολύτως λογικό. Υπέφερε σταυρό και ξεφτυλίστηκε για τη χαρά την οποία ήταν μπροστά του, την οποία ο Θεός θα του έδινε. Και το ερώτημα είναι, ποια ήταν αυτή η χαρά? Το μαθαίνουμε από τον προφήτη Ισαΐα. Στο γνωστό 53ο κεφάλαιο, είναι εδάφια 11, όσοι κρατάτε σημειώσεις θα σας το διαβάσω. Ποια είναι αυτή η χαρά η οποία του έδωσε τη δύναμη να πάει να σταυρωθεί, να πεθάνει, να εξευτελιστεί? Λέει το εδάφιο στον Ισαΐα: «Θέλει ειδή τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς για τις επιγνώσεις αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Θα δει τον καρπό του πόνου της ψυχής του και τι θα κάνει? Θα χορταστεί, θα εφρανθεί, θα χαρεί». Αυτή είναι η χαρά του. Η χαρά του είμαστε εσύ, εγώ και όσοι πιστεύουν σε εκείνον και όσοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Και σαν να μην ήταν αυτό αρκετό, στο 12:2 διαβάζουμε πως ο Ιησούς Χριστός μετά από αυτά έλαβε την τιμητικότερη θέση που θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει. Ποια είναι αυτή η θέση? Να καθίσει στο θρόνο στα δεξιά του Πατέρα. Την τιμητικότερη θέση. Τον δόξασε ο Θεός και είναι εκείνος εκεί. Αλλά στην προς Εβραίους επιστολή μαθαίνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μέγας αρχιερέας της πίστης μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ως μέγας αρχιερέας ότι μεσητεύει υπέρ ημών. Άρα όταν ο Χριστός μεσητεύει στον ουρανό, ο Θεός δεν βλέπει τον Χριστό, αλλά βλέπει εσένα που είσαι μέσα στο Χριστό και σε βλέπει δικαιωμένο. Και ξέρετε κάτι? Εμείς, όπως μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, είμαστε ήδη, είτε το νιώθουμε είτε όχι, είτε το ξέρουμε είτε όχι, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, είμαστε καθισμένοι στα επουράνια μέσα και μαζί με τον Χριστό, όπως μας λέει η προς Εφεσίους επιστολή. Άρα είμαστε ήδη καθισμένοι στα επουράνια μαζί Του, ήδη καθισμένοι στα επουράνια μαζί Του. Είμαστε η χαρά Του και για να μας κερδίσει, εξευτελίστηκε και πέθανε με έναν άδικο θάνατο επάνω στο Σταυρό και δεν σταμάτησε εκεί. Ο Θεός Τον ανάστησε και μας λέει πως σύντομα έρχεται για να ολοκληρώσει και να αποκαταστήσει εκείνο το οποίο ξεκίνησε και εκείνο το οποίο μας έχει υποσχεθεί. Και αυτή είναι η ελπίδα η οποία πηγάζει από τη λογική μας πίστη. Αμήν.